Herra forseti, ég vil þakka nýskipuðum dómsmálaráðherra hæstvirtum fyrir yfirferð yfir málaflokkinn sem sannarlega var allt og stutt og alls ekki hægt að bera niður nema rétt á hæstu steinum. Ég vil nota tækifæri líka til óskanni velfarnar í starfi, í þessu nýja starfi, sem svo sannarlega hefur nú starf hæstir dómsmálaráðherra hefur svo sannarlega ekki verið neinn lognmolla í kringum það starf á umliðnum misserum og árum, þannig að þess þá heldur að þurfi þar að koma aðila sem stjórni á fagmennsku og einni festu. Ég ætla að það svona upphæfa að spurja að einu atri varandi löðrugluna og löðrugustarfi sérstaklega. Við vitum að löðrugustarfið Lögreglustarfið er þannig að þar vinna menn oft við einkar krefjandi aðstæður og erfiðar og stundum þurfa lögreglumenn í starfi sínu að leggja mat á og taka ákvarðanir á örskotsstundu sem geta verið afskaplega afdrifaríkar. Ég rifi þetta upp að þessu tilefni, að því tilefni að alltaf annað slagið eru flutta fréttir á lögreglumönnum sem sitja á sakamannabekk vegna starfa sinna. Margir minna sakamáls á hendur hjúkrunarfræðingi fyrir nokkrum misserum síðan, þar sem niðurstaðan var sú að viðkomandi hafði unnið við algjörlega ófullnægjandi starfsaðstæður. Og spurningin lítur að því að starfsaðstæður lögreglu og oft verið hér til umræði í þessum sal vegna fáliðunar lögreglu, vegna þess að lögreglumenn oft einir á bifreið út á landi og langt í aðstoð, og ég spyr að því hvort að ráðherra, hæstvirtur ráðherra, hafi einhver áform til að bæta þessa starfsaðstæður sem ég nefndi, lögreglumanna, og ef svo er, hver?
Þá tekur til máls hæstvirtur dómsmálaráðherra.